Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa, unapred snimljena zbog epidemije koronavirusa. 15 ljudi ubijeno u napadu ekstremista u Mogadišu. Emmanuel Macron traži da Evropska unija bude na strani demonstranata u Belorusiji. Abdullah Hoti zatraži obustavu radova u zoni manastira Visoki Dečani. Novi Zeland odložio izbore zbog koronavirusa. U Srbiji danas sunčano do 32 stepena. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti kako je uz pomoć lekara u Beogradu 85-godišnja Milka Tripković iz Čajetine pobedila koronavirus.
Ja sam kazala, doktore, od vas ne idem niđe, a nisam pomisla ni da ću da umrem, ni da sam bolesna, ni da mi šta fali.
Kao i most Radio Slobodna Evropa, odnosu Beograda prema Srbima u regionu. Profesori iz Beograda i Zagreba Žarko Korać i Dejan Jović govore i o tome da li je predsjednik Srbije i vladajuće Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić lider svih Srba u regionu.
On to nije. U svakom slučaju Vučić to želi i njegovom autoritarnom stilu i antidemokratskom stilu vladanja to svakako ko odgovara.
Kogod kažu da je on apsolutni, neprikosnoveni, jedini lider koji predstavlja sve Srbe u regionu, to je po mom mišljenju ne samo neprihvatljivo, nego pokazuje i na autoritarne, autokratske i nedemokratske tendencije kod takve osobe ili takvog sistema.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Najmanje 15 ljudi ubijeno je u napadu islamističkih ekstremista na hotel na plaži u glavnom gradu Somalije, Mogadišu, izjavio je lokalni policijski pukovnik Ahmed Aden. Napadu naoružanih ljudi na hotel Elit prethodila je eksplozija automobila bombe. Somalijske bezbednosne snage uspele su da okončaju opsadu hotela sinoć posle 5 sati, prenosi agencija AP. France Press javlja da je među nastradalima jedan državni zvaničnik. Bezbednosne snage kasnije su ubile 4 napadača i spasile desetine ljudi koji su bili zarobljeni unutra, rekao je za AP port parol Somalijskog ministarstva informisanja. Somalijski islamistički ekstremisti Al-Shabab, povezani sa Al-Kaidom, preuzeli su odgovornost za napad preko svog radija Andalus. Veliki broj građana okupio se i sinoć u Minsku na protestu pod nazivom Marš slobode protiv beloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka. U tom gradu okupile su se i njegove pristalice, a u svom govoru Lukašenko im je poručio da neće dati svoju zemlju ni mrtav, prenosi agencija TAS. Demonstranti traže Lukašenkovu ostavku. Beloruski ministar unutrašnjih poslova Jurij Karajev izjavio je sinoć da policija nije koristila smrtonosno oružje tokom protesta u toj zemlji. On je obećao da će svi slučajevi prekomerne upotrebe sile biti istraženi. Francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je Evropsku uniju da nastavi da se mobiliše na strani, kako je rekao, stotina hiljada ljudi koji demonstriraju u Belorusiji protiv režima Lukašenka. Oni mirno demonstriraju tražeći poštovanje svojih prava, slobode i suvereniteta, napisao je Macron u Twitter poruci. Kosovski premijer Abdullah Hoti zatražio obustavu radova na putu Dečani-Plav, koji prolazi kroz područje manastira Visoki Dečani, zakonski proglašenog zaštićenom zonom. U saopštenju kosovske vlade navodi se da Hoti ceni vitalan značaj ovog puta za građane, ali da je na snazi zakonodavstvo koje je usvojila Kosovska skupština, kao i odluka Kosovskog ustavnog suda. Novi Zeland odlučio je da odloži parlamentarne izbore za mjesec dana zbog ponovne pojave koronavirusa, objavila je premijerka Jacinda Ardern. Izbori koji je trebalo da se održe 19. septembra odloženi su za 17. oktobar. Italijanska vlada zbog povećanja broja zaraženih koronavirusom od danas zatvara noćne klubove i diskoteke i uvodi obavezno nošenje maske na javnim mestima od 18 sati do 6 sati ujutro, prenela je agencija ANSA. Odluka će biti na snazi do 7. septembra kada će se u zavisnosti od situacije sa COVID-19 ukinuti ili produžiti. U Madridu je juče održan protest protiv obaveznog nošenja maski i drugih restrikcija uvedenih u cilju borbe protiv koronavirusa. Nakon poziva preko društvenih mreža, građani su se okupili na trgu Kolon u središtu glavnog grada Španije, noseći transparente na kojima je pisalo "Virus ne postoji, maska ubija i ne bojimo se". U protekla 24 sata u Srbiji su od koronavirusa preminule još 4 osobe, dok je kod 211 potvrđena zaraza, saopštilo je Ministarstvo zdravlja u dnevnom preseku juče u 15 sati. U tom periodu testirani su uzorci 6559 osoba, trenutno je na respiratorima 73 pacijenta. Od početka epidemije od posljedica koronavirusa u Srbiji je preminulo ukupno 674 ljudi. Epidemija koronavirusa ugrozila je budžete lokalnih samouprava u Srbiji iz kojih stižu upozorenja da će zbog smanjenih prihoda morati da odustanu od infrastrukturnih investicija, ali i da redukuju socijalna davanja, ulaganja u kulturu i subvencije. Po podacima Stalne konferencije gradova i opština, u prvih šest meseci ove godine najizraženije je smanjenje prihoda od poreza na zarade i imovinu, izveštava Branko Vučković.
Petar Veselinović, dekan Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ističe da lokalne samouprave već imaju znatno smanjenje budžetskih prihoda, jer je epidemija direktno ili indirektno izazvala restrikciju broja zaposlenih i njihovih zarada.
Drastično smanjivanje te ključne stavke koja puni lokalni budžet i taj porez na zarade će takođe biti smanjen iz više razloga. Prvo, zato što značajan deo ljudi je na neplaćenog ili plaćenog sa umanjenim koeficijentom. Jedan deo ljudi je izgubio posao međuvremenu, naročito u privatnom sektoru.
Veselinović upozorava da su zbog toga neminovne restrikcije budžetskih rashoda, koje će prvo pogoditi investicije i delatnosti koje finansiraju lokalne samouprave.
Sigurno će se smanjiti ono što obično u Srbiji najlakše smanjiti, a to su rashodi za kulturu, eventualno sport i deo koji se odnosi na obrazovanje.
Primer Novog Pazara, u kome je epidemija izazvala tragične posljedice sa velikim brojem žrtava, na najbolji način pokazuje i njen poguban uticaj na privredne tokove, zbog čega će gradski budžet ove godine biti manji za oko 600 miliona dinara. Senad Belajac, šef gradskog budžeta, kaže za Radio Slobodna Evropa da je njegov prihod u prvih šest meseci ove godine bio oko 38%.
Najveće znači umanjenje prihoda smo pretrpeli kod uređenja građevinskog zemljišta. Također, sigurno do kraja godine ćemo imati 20% minimum manje prihoda od poreza na imovinu.
Godišnji budžet grada Šapca je 35 miliona evra, a prema najnovijim projekcijama do kraja godine njegov prihod biće manji za čitavih 2,5 miliona evra od planiranog. Nebojša Zelenović, gradonačelnik Šapca, kaže za Radio Slobodna Evropa da analize jasno pokazuju da su prihodi ozbiljno smanjeni baš na najvažnijim stavkama za punjenje budžeta.
Prvenstveno govorimo o porezu na zarade i porezu na prihode od samostalnih djelatnosti i jedan deo koji se odnosi na takse.
U stalnoj konferenciji gradova i opština još uvek se sistematizuju podaci o stanju lokalnih budžeta u prvih šest ovogodišnjih meseci, ali preliminarni podaci pokazuju trend značajnog smanjenja prihoda u skoro svim lokalnim samoupravama u Srbiji. Milena Radomirović, programska direktorka za planski sistem i javne financije, ističe da su aktuelni problemi posljedica smanjene privredne aktivnosti i mere vlade Srbije za oporavak privrede primijenjene u vanrednom stanju.
Ovo je bilo očekivano, imajući u vidu da su mere koje su predviđene i u toku trajanja vanrednog stanja kao podrška privredi podrazumevale odlaganje plaćanja poreza na zarade privrednicima.
Milena Radomirović podsjeća da je rebalansom budžeta Srbije iz aprila ove godine za lokalne samouprave opredeljeno 10 milijardi dinara za ublažavanje posljedica od koronavirusa.
I ono što ostaje jeste da vidimo na koji će način vlada, ministarstvo financija odlučivati o raspodjeljivanju, dakle o toj financijskoj injekciji lokalnim samoupravama.
Sagovornici Radija Slobodna Evropa očekuju da u ovom, kako kažu, prelomnom trenutku država podrži lokalne samouprave pre svega redovnim transferom sredstava koja im po zakonu pripadaju, što nije uvek slučaj. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
slobodnaevropa.org.
U nastavku o novoj vladi Srbije, čiji sastav se ne zna ni skoro dva meseca od održavanja parlamentarnih izbora i činjenice da je lista predsjednika Srpske napredne stranke i predsjednika države Aleksandra Vučića pod njegovim imenom osvojila 188 od 250 poslaničkih mandata u Skupštini Srbije. Zašto Vučić još vaga, u prilogu Ljudmile Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić svoje dvomesečno vaganje objašnjava situacijom oko Kosova, nastavkom borbe sa epidemijom koronavirusa i pokušajem postizanja šire konsenzusa u društvu.
Suštinski će o tome odlučivati ono o procena Vučića oko toga s kim i kako treba da pravi koaliciju, a da su spoljni elementi tek onako posredan faktor koji će on uzeti ovdje.
Primećuje međutim Dušan Spasojević sa Fakulteta političkih nauka.
I nikakav tu sad inženjering oko toga ko će biti recimo ministar spoljnih poslova ili ko će biti ministar energetike ne može suštinski da promijeni percepciju tih odnosa i snaga unutar vladajuće koalicije.
U odlučivanju o formiranju vlade se verovatno najviše vodi računa o geostrateškom aspektu, ocenjuje novinarka Nedeljnika NIN Vera Didanović.
Odnosno ta potreba koja je postojala i ranije da stvori uslove da može da nastavi tu politiku, dobar sam i sa istokom i sa zapadom.
Ona smatra da sada Vučić mora o tome da vodi malo više računa nego ranije, zato što mu je, kaže, imidž i na jednoj i na drugoj strani sveta prilično ugrožen, navodeći da se to videlo poslednjih dana u blagim packama koje je dobio zbog kupovine oružja iz Kine.
Ali sve to što nam dolazi kao signal da njegova pozicija nije više tako blistava, ne znači i da je ugrožen, pre svega zato što Zapad i dalje očekuje od njega da će on biti taj koji će rešiti kosovsko pitanje, a takođe ni ruska strana ne vidi drugog potencijalnog saradnika na koga bi mogla da igra.
Kosovo je prema oceni samog predsjednika Vučića jedan od izazova za buduću vladu Srbije. Na putu pregovora o integraciji zemlje u Evropsku uniju pred Srbijom je obaveza o normalizaciji odnosa sa Kosovom. Budući pravac delovanja Srbije kada je reč o Kosovu odrediće predsjednik Vučić, a ne nova vlada. Vlada će morati da se prilagodi onome što on bude odlučio, kaže ZRS Daniel Server, profesor Vašingtonskog univerziteta Johns Hopkins.
Za građane Srbije bilo bi najbolje da buduća vlada prihvati nezavisnost i suverenitet Kosova, prizna Kosovo formalno i uspostavi dobrosusedske odnose neophodne za članstvo u Evropskoj uniji. Vlada u Prištini trebalo bi da prizna i zaštiti Srbe i njihovu imovinu, uključujući crkvenu imovinu na Kosovu.
Vučić je ove nedelje rekao da se lomi oko dva koncepta buduće vlade, ne precizirajući o čemu je reč, a da je pitanje personalnih rešenja oko 70% već jasno.
Mislim da mora da ima u vidu da nam svakako dolazi ozbiljna ekonomska kriza i tu mora da pomiri dva faktora. S jedne strane je potreba da u vladi budu ljudi koji mogu da se nose sa takvom situacijom, ali istovremeno da to budu ljudi koji su mu bezgranično lojalni.
Kaže novinarka Vera Didanović. Geostrateškim faktorima naša sagovornica sada doda i predsjedničke izbore 2022. ali i beogradske izbore.
Na predsjedničkim izborima njemu su potrebni glasovi SPS-a. Pre svega takođe dolaze beogradske izbori koji su ozbiljan ispit za naprednjake i tu su im veoma važni glasovi Šapićevi.
Prolongiranje dogovora oko formiranja nove vlade nije nešto što se dešava prvi put i nakon prethodnih izbora 2016. koji su održani krajem aprila, vlada je formirana sredinom avgusta iako su naprednjaci i tada imali više od polovine poslanika, odnosno 131 mandat. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sledi most Radija Slobodna Evropa odnosu Beograda prema Srbima u regionu. Omer Karabeg o tome je razgovarao sa Žarkom Koraćem, dugogodišnjim profesorom Filozofskog fakulteta u Beogradu i Dejanom Jovićem, profesorom Fakulteta političkih znanosti u Zagrebu.
Beograd ima najprisnije odnose sa Republikom Srpskom, to je sa bosansko-hercegovačkim Srbima, a Milorad Dodik se slavi kao najveći borac za srpsku stvar. Već je gospodin Korać pomenuo da prosto nema ni jedan značajan događaj u Srbiji, a da njemu ne prisustvuje gospodin Dodik, a Vučić ga vrlo često poziva u Beograd na konsultacije. Po vašem mišljenju, koja je uloga Milorada Dodika u politici objedinjavanja Srba u regionu?
Ja bih rekao da je to diktator politike, ja sam nekoliko puta o tome govorio, neposredno nakon što su bili ovi izbori, da oni u izbori u Srbiji pokazuju situaciju povratka jednopartijskog sistema u nedovršenu državu. Mislim da bi bilo dobro da krenemo otprilike od toga, jer oba ta aspekta i političko jedinstvo, homogenizacija i antipluralizam u političkom prostoru vidimo i u slučaju odnosa prema etničkim Srbima i njihovim organizacijama u regionu, gdje se zapravo sa nervozom gleda na bilo kakav pluralizam i na pokušaj odstupanja kad se radi o organizacijama i partijama Srba u regionu. A ovaj drugi aspekt nedovršene države također je važan, jer nam otkriva onda i možda jedan od razloga zašto predsjednik Vučić održava tako bliske odnose sa Dodikom i Dodik sa njim. Naime, meni izgleda da stvar treba staviti u širi kontekst odnosa prema Kosovu. Ta situacija s Kosovom koja, kao što znamo, traje čak i duže nego srpsko pitanje u regionu nakon raspada Jugoslavije, ima dugu povijest i nije dovršena, ali stalno postoje neke najave da će se uskoro, možda čak i ove godine, kosovsko pitanje napokon riješiti. Ja ne vjerujem da će se ikada to pitanje riješiti, kao što ne vjerujem da će se ikada riješiti srpsko pitanje na Balkanu, kao što ne vjerujem da će se ikada riješiti pitanje odnosa prema prošlosti. Takva pitanja su nerješiva. Ali kad se radi o ovome odnosu Dodik-Vučić, znači mislim da je tu važno vidjeti da Srbija se suočava stalno, permanentno sa neriješenošću svog teritorijalnog pitanja u pogledu Kosova i da paralelno cijelo vrijeme ostavlja otvorenim neku vrstu alternative, odnosno razmišljanja o tome da dobro možda ako dođe do toga da Kosovo definitivno i onda i legalno, u legalnom smislu i u političkom više ne tretira kao dijelom svoje teritorije, de facto ako ne ide jure tretirat će Republiku Srpsku kao sastavni dio svoga političkog prostora. Dakle, ja pritom ne mislim da će Srbija htjeti razbiti Bosnu, niti da je može razbiti Bosnu, niti da može prisajediniti Republiku Srpsku, ali de facto tamo žive državljani Republike Srbije koji ima prilično veliki broj, koji imaju politički utjecaj i koje vodi Milorad Dodik. Tako je otprilike gledam na tu bliskost.
Gospodine Korać, da li Dodik govori ono što Vučić ne može da kaže? Naime, Vučić se nikada nije ogradio Dodika kada je Dodik u njegovom prisustvu govorio o pravljenju zajedničke srpske države koja bi obuhvatila Srbiju, Republiku Srpsku, sever Kosova i Crnu Goru. Dodik to kaže, a Vučić ćuti.
Ja, za razliku od profesora Jovića, ipak mislim nešto drugačije. Ja mislim da ova politička garnitura, ali nažalost dobrim delom i Tadić, znači i taj deo vlasti Demokratske stranke, ne Đinđić, znači oni nikada u stvari nisu odustali od tog originalnog programa srpskog koji je formiran krajem 80-ih, ali je de facto stariji. Tačno je da Srbija ima stalno otvorene granice, ali oprostite, ona nema samo prema Kosovu, ona to ima i prema Bosni i Hercegovini, kao što znamo, Srbija nikada nije bila u Bosni i Hercegovini, govorim istorijski, znači nikada Srbija nije prelazila Drinu, iako je odlazak Turske u 19. veku otvorio pitanje položaja srpskog naroda i kao što znate, kasnije aneksiona kriza, formalno prisjedinjenje Bosne i Hercegovine je izazvalo jednu krizu koja je skoro dovela Austro-Ugarsku i Kraljevinu Srbiju na granicu rata. Jeli? Mislim da Beograd nema snage, Vučić sigurno nema snage da taj program napusti, on o njemu ne govori, on ćuti, on govori samo o evropskim integracijama, to je dosta lukavo. Jedna sitna lukavost tog tipa koja je vrlo uspješna bila, pre svega u Evropi, ona polako gubi svoju vrednost. I pokazuje se da on time, recimo, što apsolutno nikada nije rekao ni jednu jedinu reč protiv ovoga što govori Dodik, to se ne može drugačije shvatiti nego pasivno odobravanje. Dodik ima vrlo velike finansijske interese u Srbiji, njegov sin gradi, Dodik gradi puteve, njegova firma, hotele po Zlatiboru, stambene objekte u Beogradu, dakle to je posao jedan vrlo lukrativan za porodicu Dodik, ekonomski isplativ, ali to nije ništa neobično za Dodika. Dakle, Srbija nema snage da u jednom trenutku prosto kaže mi želimo pre svega da Srbiju oformimo kao jedno demokratsko, prosperitetno ekonomski društvo. Sam je Vučić bio vrlo aktivni propagator 10 godina ideje o tome da su granice arbitrarne, jeli, to je Miloševića glavna teza, takozvane avnojevske granice. Drugim rečima, mi ćemo silom nametnuti neke druge granice, što se naravno nije dogodilo. Centralni je problem, Srbija ne želi da izvuče nikakvu pouku iz svog katastrofalnog poraza. To se može vidjeti najjednostavniji način odnosom prema kosovskoj krizi. Niko nikad ne pominje Kumanovski sporazum, zašto je povučena policija i vojska, kakve Srbije uopšte više ima ingerencije. Ništa se to ne pominje. Svi se pravi da se to nije nikada desilo. Znači, ako svi pravite da poraza nije bilo i ako vi, kad govorite o Luji, nikada ne pomenete šta se zapravo sve dešavalo. To ne znači da vi odobrate Luju, nego samo prosto stavljate u jedan kontekst. Znači, mi imamo ovdje situaciju u Srbiji da Srbija paradoksalno pod firmom evropskih integracija ona ne odustaje od bar dijela tog programa koji je mnogo stariji nego što je ovo 30-godišnje iskustvo posle početka ratova i raspada Jugoslavije 1991. godine.
Čuli ste Most radija Slobodna Evropa u kom su govorili profesori Žarko Korać i Dejan Jović.
dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Neuspeh Sjedinjenih Američkih Država da na Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija proguraju rezoluciju za produženje embarga na oružje Iranu ukazuje na sve veću izolovanost Vašingtona po pitanju Irana i nuklearnog programa te zemlje, ali i otvara put za duboku diplomatsku krizu u jednom od glavnih tela Ujedinjenih nacija, pišu svetski mediji. Predlog SAD za produženje embarga koji prema nuklearnom sporazumu svetskih sila sa Iranom iz 2015. ističe u oktobru, podržala je samo Dominikanska republika, nestalna članica Saveta bezbednosti, dok su Kina i Rusija, članice sa pravom veta, bile protiv. Ostalih 11 članica bilo je uzdržano. SAD pretrpele su ponižavajući diplomatski poraz u Ujedinjenim nacijama, kada su čak i najsnažniji američki saveznici odoleli pritisku Trumpove administracije da zauzmu tvrdu liniju, ocenjuje New York Times i ističe da je poraz podvukao sve dublju globalnu izolaciju SAD po pitanju Irana. Iako su se SAD 2018. povukle iz nuklearnog dogovora sa Iranom, Washington je pretio da će iskoristiti odredbu dogovora za pokretanje postupka za brzo vraćanje svih sankcija Ujedinjenih nacija Iranu, ako Savet bezbednosti ne produži embargo na oružje, ukazuje Reuters. Trump je u subotu najavio da će upotrebiti kontroverznu tehniku za brzo vraćanje sankcija Teheranu, navodi agencija France Press, i ukazuje da to preti da gurne Savet bezbednosti u jednu od najgorih diplomatskih kriza. Prema Washington Postu, pojedini analitičari strahuju da bi insistiranje SAD na brzom vraćanju sankcija moglo da izazove egzistencijalnu krizu u Savetu bezbednosti. SAD argumentuju da kao originalni učesnik sporazuma zadržavaju pravo da pokrenu vraćanje sankcija, dok Rusija i Kina tvrde da Washington posle napuštanja sporazuma nema pravo da traži zadržavanje embarga na oružje, navodi Washington Post, dodajući da Evropljani žele da očuvaju dogovor i da brinu da bi mogli da izgube uvid u iranski nuklearni program preko posmatrača Međunarodne agencije za atomsku energiju.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Nova epizoda specijalnog izdanja emisije Perspektiva dostupna je od nedelje 16. avgusta na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Ova epizoda snima se u specijalnim uslovima i po epidemiološkim uputstvima zbog pandemije koronavirusa i prva je epizoda novog serijala Perspektive iz Tuzle. Mladi iz Tuzle u ovoj epizodi Perspektive otkriće sa kojim političarima iz Bosne i Hercegovine bi najradije voleli direktno da razgovaraju, šta bi ih pitali i zašto.
Sistem nije postavljen kako treba, znači imamo školovane ljude, imamo obrazovane ljude, nisu na pravim mjestima. Zašto nisu? Zato što stranički nisu podobni.
Rekao je mladić iz Tuzle. Njegove, kao i stavove ostalih mladih ljudi i učesnika u ovo nedeljnoj Perspektivi, komentarišu Brano Jakubović, frontman benda Dubioza Kolektiv, Emir Zulejhić, urednik portala Raskrinkavanje Ba, Azra Husarić, novinarka Birna, Dejan Ristić, istoričar i scenarista, Zoran Ostojić, novinar i politički analitičar, kao i muzičar i pisac iz Beograda, Marko Šelić Marčelo.
Odsustvo rešenja za bilo koji naš problem izvire iz dijagnoze ili forenzičkog nalaza koji glasi ubijenost u pojem.
Slobodna Evropa u saradnji sa NED-om emituje TV serijal Perspektiva o omladini i najosjetljivijim društvenim temama na Balkanu. Producent je Mebius Film iz Sarajeva.
85-godišnja Milka Tripković iz Čajetine, životnom energijom i vedrim duhom, kako javlja naša Novka Ilić, uspela je da pobedi tešku bolest izazvanu koronavirusom. Nedelju dana lečena je u Užičkoj bolnici, zatim 3 nedelje u privremenoj bolnici u Beogradskoj areni, a od 5. avgusta kod kuće je na oporavku gde je neguje ćerka Slađana Vlasonjić.
Kada je iz Užičke bolnice krenula u Beograd na lečenje, Milka nije ni bila svesna da je inficirana opasnim virusom, ali želela je da pobedi bolest. U tome su joj svojim radom i savješću pomogli zdravstveni radnici COVID bolnice u areni. Ovako sada po povratku iz Beograda, tokom oporavka kod svoje kuće priča za Radio Slobodna Evropa.
Tamo su me lepo primili i pomogli i tamo sam se izlečila. Doktor me lečio Bogdanović, koji mi je stvarno prihvatio kao majku rođenu, pošto sam bila najstariji član tu, bilo je drug, dosta mladih, a ja sam bila najstarija, skoro sad uprijem godina na njoj. Doktor prvi je došao kod mene i sestre su dolaze i što god zatrebalo, oni su bili uzane u svako doba, po noći, po dana, oni su došli da pitaju kako ti je bako, jel ti dobro, da te ne boli nešto puno, i ako treba odmah je tu intervencija, kažem, ne mogu da zamislim da postoje ljudi nako dobri, i doktorka je bila, svi su bili dobri, nije samo za mene, nego za sviju, a za mene je posebno, pošto sam najstariji član u toj Valjade bolnici.
Jeste teško podnosili bolest?
Bilo je bolje, ali imali smo lijekove i infuziju, sve najbolje i borili se i imaju mnogo posla.
S obzirom na vaše godine, kada su vas iz Užica povezli za Beograd, da li ste se vi plašili ili da li ste možda pomislili, eto, možda je to kraj?
Ma ja nisam mislila da sam bolestna ni da ide. Oni su mene iz Užica pobili iz kreveta i poslali za ukola za Beograd i ja sam sam prihvaćena prvo doktora. Prihvatio me dobro, mada mi bio rekao ti imaš još malo šarapći, oni moje bolesti prije što su bile, ali kaže trebalo za drugu bolnicu. Ja sam kazala doktore od vas ne idem niđe, a nisam pomisla ni da ću da umrem, ni da sam bolesna, ni da mi šta pali, nisam ništa. Imala sam neku silu koja je me držala, da nisam suzu pustila, da sam od dvoje sve djece odvajala. Eto, možete to da verujete.
Ljudi iz vašeg okruženja i vaše familije kažu da ste vi vedrog duha i da ste stalno spremni na šalu i da ne shvatate bolest ozbiljno.
Uopšte nikad ne mislim o bolesti, jer sam bila mala bolesna od kičme, pa vamo još bolesti. Uvijek sam bila vesela, nikad mi padalo na pamet, hoću li da umrem ili da živim. Bog je sa mnom, pa tako drago da mi pruži to i pružio mi je sve do ovoga trenutka. Sve što je mogo i hvala i nebu i zemlji, neka bude kako treba.
Kakva je poruka mlađima koji mogu da dobiju ovaj virus?
Moja je poruka svakome, mladome i srednjih godina, da se obrati odmah lekaru bez čekanja. Ja sam čekala 4 dana sa malom temperaturom do 37. Čim je prešla do 38, ja sam odmah otišla kod lekara, odvela me do duše čerka i već odmah lekaru uveče, ali meni je Bog pomog opet brzo. Nije me dugo ostavio.
I kako se sada osjećate?
Kao onako starački, još sam ih ne mogla, jer ja sam bila mnogo iznemogla, nisam mogla da jedem. I onda je tako malo zamorim kad pričam, a ovako ono imadem ja moje druge bolest. Što se tiče ovoga, ne znam, ne osjećam nešto posebno da mi fali. Dok ne odem opet na kontrolu, kod Boga mi je dato dobro.
Milku neguje kćerka Slađana. Slađana kaže još u aprilu njeni dever i jetrva bili su pozitivni na koronavirus, ali bez simptoma i bili su tada u kućnoj izolaciji. Kada je majka Milka dobila visoku temperaturu, Slađana se uplašila za njeno zdravlje, a kada je pošla za Beograd, plakala je. Majka ju je tešila rečima da će sve biti u redu i da se ona uskoro vraća iz Beograda. Nije Milka bila na respiratoru, već samo na kiseoniku i evo sada su opet zajedno u Čajetini kćerka Slađana.
Kako je bilo, dobro se završilo. Sad treba da idemo na kontrolu, pa ćemo vidjeti šta će doktori da kažu, ali sve ukupno gledajući je dobro, jede sad bolje, dobro izgleda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.